tund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, ongi järjekordne nädalapäev käes, neid tuleb ja neid läheb ja loomulikult olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadio tegevust ja ei häbene seda väljendada ja tunnistada. Ilma teie ta Nõmme raadiot ei oleks, võibolla juba ammu, aga võibolla alles natukest aega. Ja täna risti rahva rõõmuks on stuudios ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev.
No ma ei piiraks seda rõõmu nüüd ainult risti rahvaga, et rõõmustagu siis ka taarausulised.
Taaraus kõik ülejäänud, sellepärast et üks usk on usk Nõmme raadiosse ja teine on kõik ülejäänud. Viktor, mis ilma maal uudist?
Ilma ma uudis nii palju, et suvi oleks just nagu tulnud, eks ole, aga no see suvi on iga jumala päev millegi pärast erinev, et vaatad küll ilma jääma tead, et eks ole, et võtaks nagu päevitusriided välja, hakkaks muru niitma, et tegelikult sajab pussnuge taevast.
No jah, sajab küll pussnuge, sajab taevast, see on ehk Eesti ütlemine, aga arvestades tänast, noh, uuemat eesti keelt ja puutõlkeid.
Ja.
Maailmakeelest võiks ju öelda, et mõnikord langeb taevast lemmikloomade liha kehasid. It's raining cats and dogs, ma pean silmas.
Jaa, muidugi, nii et jah, no idiomaatilisi väljendeid ongi täitsa võimatu tõlkida.
Parem on, kui ei proovikski, sellepärast, et kui ma esimest korda kuulsin ühte neiukest ütlemas, et tal on liblikat kõhus, tead, ausalt öeldes, ma ei, ropud mõtted tulevad päe, aga ma kujutasin ette, kuidas mingi ussike tema aanusest hakkab välja ronima. No ei saa kasutada selliseid väljendeid, mille tähendus sa õieti ei tea.
Ja see väljenda tekkis kuskil, no ma ei tea, 30-40 aastat tagasi. Mina mäletan seda aega, kui mitte kellelgi mingeid liblikaid kõhus ei olnud, oli appenditsiit.
Jah, see oli küll ja see oli veel, jummal, kord on see appendiks mõtetu ja kasutu ja siis vaata, et kogu su elu temas sõltub. Aga üks väljend on veel. Irish handcrafts, mida võiks tõlkida, et iiri käerauad.
Ja.
Kas sina, Viktor, tead, mis see on?
Ei, ei tea.
See on see, kui sul kummaski käes on kann õlut.
Ja loomulikult, no sest hiirlane ilma hõlleta, see ei ole hiirlane.
See on sisse rännanud.
Jah.
Nii on.
Jah, aga võib-olla ta joob viskit. Juhtub ka seda.
No võib.
Iirlast on täiesti iiri viski olemas, eks ole, sotla, see on maru nördin selle peale.
No jah, iiri viski, kui on topkat käes, siis see on kõvad käerauva. Aga Viktor, kui sa vaatad nüüd ringi siin ilma maa peal, juhtub selliseid asju, et neist ei saa rääkida tõsise näoga. Muidu kuulajad, vaatajad muutuvad suitsiidseks.
Ja kõigist asjadest ei peagi surmtõise näoga rääkima, sellepärast, et see asi sinu elu kallale lausa ei kippa. No temas on kindlasti ka midagi koomilist.
Ja,
aga vaata, kui tuleb sul vastu mingisugusne tundmatu nähtus, sa ei tea, mis see on, eks ole. No siis täna päeva põlvkond kogu oma nende tähelepanu häirete paanika hoogudega, see langeb ju minestusse. Aga no elus karastunud, et ka nad see vale minime tuleb juurde, torkab seda nähtust näpuga ja naerab.
Siin on jah selline didaktiline moment, et kui laps lööb varba ära, siis ei tohi teha kurba nägu, siis ei tohi kõva häälega ahastada, et issand jumal, nüüd kohe kiirabi traumapunkti või sinna emosse või niimoodi ära püsti tõusema, toon sulle magusat jooki. Ei tohi.
Mitte mingil juhul, sest mul kunagi hea laps, kui oli veel väikene, kokkus põlvega vastu kõnni tee kivi, siis kõige kõva kivi oli. Ma ütlesin, tule vaata nüüd, kas kivi läks katki või läinud katki või läks katki. Mis siis saab? Me suurisime tõkka aega. Ei olnud, kivi oli terve. Põlv oli küll katki, aga see ei huvitanud.
Oh, tead, ei tohi inimesi hirmutada.
Ja.
Inimesed peavad mõistma nähtuse olemust. Ja siis ei olegi nagu midagi karta. See on üks tark jutt, mis mõned aastad tagasi käis läbi. See oli keegi surma uurija kirjeldas seda,
kuidas... Mida ta ei olnud kogenud?
Jaa, aga ta kirjeldas inimesi, kes kartsid juba sõna. Et see on nii õudne, see on nii kole, me ei tea, mis tuleb. Jaa, teadmatus sünnitab hirmu tõepoolest. Aga mõtle läbi, mõista, et see on midagi väga individuaalset, midagi väga intiimset, midagi, mis on päriselt sinu oma, kui ta tuleb. Ja ma ei tea,
ise
ma olen muidugi teinud seal teise ilma verekese peal paar korda ära. No ikka targemaks teeb küll ja ma lausa tunnen kaasa neile, kes seda kogenud ei ole.
Ja neid on enamik inimkonda, kes seda kogenud ei ole, sellepärast, et tegelikult see surm, kui sa tagasi ei tule, reeglina ei tule, siis see ei ole sinu jaoks mitte midagi. Sa ei tea surma, sa ei tunne surma, sa ei näe surma, sellepärast, et sa oled tegelikult surnud enne surma. Et enne kui organismi ainevahetus peatub, sul on aju ammu enne seda välja lülitunud, nii et inimene ei tea surmast mitte kui midagi, ta ei koge surma.
Jah, täiesti võimalik, aga noh, vaata, eks see ole ka või... Me elame suletud ökosüsteemis, nii et kui sul on kõhus need ja tulevad ühel hetkel välja, siis nad lähevad otsima, kuhu teha uus pesa, et kõik ja. See korduks.
Loomulikult ja nad peavad sinu liha keha muutma huumuseks ehk viljakaks mullaks, eks ole, nii et kõik need usikesed, kus neid sünnitanud liblikatega on vajalikud.
Jah, kui ikka seda... Iga kord just selle viljakuse suurune tühi koht tekiks meie planeedilgi kas või siis oleks ammu juba.
Jah, oleksime läinud dinosauruste teed.
Nii ta on. Aga vaata, eile sattusin mina, ei võiks öelda jutuhoogu ja kukkusin pihtima siin objektiivile. Selles mõttes, et no see jõll, see on objektiiv, mitte see portaal. Ja seletasin mina ära ka vana Moose see teema, et miks tema oli 40 aastat pisikeses kõrbes, millest oleks jalgsi 3-4 päevaga võibolla üle tatsanud. Küsimus oli vaba inimese kasvatatud vabas inimeses, kellel on vabaduses sündinud vabad lapsed.
Jah, siin on kõrbe pindala, Eesti pindala on mingi 45 000 ruutkilomeetrit, siin on kõrbe pindala. Ma ei ole nii tark inimene, mis saad vaatsin järgi, on 60 millegagi 1000 ruutkilomeetrit, nii et Eestis on natukene suur, samas suurusjärgus, ütleme sama suur kui Eesti. Ja näed, vanal õnnestus 40 aastat juute möödas üks pisikest maa lapikest ringi vedada.
10 päevaga oleks siis kindlasti jõudnud,
kindlasti
isegi jõudnud. Kui vana inimesi lohistite peal
ja.
Edasi tarida.
Ei, vanu inimesi poleks vaja olnud edasi tarida, nad oleks võinud sinna paika jääda, nädala pärast oleks tagasi jõudnud nende juurde.
No jah, seda muidugi. Aga siin ongi see küsimus, et meie põhiseaduse kehtestamisest saab nüüd sel suvel rahvahääletused ja kõik, mis olid, 33 aastat. Ma ei taha siin vihjata Jeesusele, ega Ilja Muromets oli seotud 33-ga, aga võt, niskene arv on kohe.
Jah, no, ootame veel 7 aastat, sellepärast päris huvitav, aga kui on 40 aastat möödas, siis arvestades Moosese kogemuste, mis asja me unustame ära 40 aasta pärast?
Mis asja me unustame ära? Võibolla oma vabaduspüüdlused. Võibolla me tühistame no, selle nii nimetatud laulva revolutsiooni ja mõistame võimu sujuvat üleminekut, ilma et sisuliselt suurt midagi muutuks, järgmiste jeekimite kätte või?
Jah, aga jällegi kõik need võimumuutused, nad toimuvad revolutsioonilise situatsiooni kaudu, mis ei pea kindlasti viima relvastatud mässuni, aga ikkagi nagu klassikud ütlesid, et ülemad ei suuda, halamad ei taha, ja mis tähendab seda, et selliste suurte ühiskondlike muutuste puhul on olemas need, kelle kõik oli korras, eks ole, aga nemad on sunnitud kuidagi ka selles situatsioonis kaasa mängima, kui alamad hakkavad midagi muutma, ma ei tea. Aga võt, mis puudutab vabaduse tahet ja püüdlust vabaduse poole, see võib tekkida küll ainult orjadel, rikastel, ülematel, seda ei ole.
Ma kardan, et orjad pigem tahavad saada orjapidajateks. Vabadus ja on siiski midagi muud kui orja püüdlused. Ori oskab imiteerida seda, mida ta näeb, matkida seda, kuidas temaga käitutakse. Aga see on kõik, võtame Eesti rahva õilsa muinas jutud, kuidas no üks kõik kes, igal juhul ta oli 7 sule teki all ja sõi suure lusikaga kärje mett ja sularasva. Kurati, ma ajan selle peale mõtlemine ja palav ka veel. Võt, see oli toona see orja ideaal, ja mis rahvajuttude kaudu on meile siia, võt, žuble, söö või ära söö.
Ja aga tuleme jälle klassikute juurde ja võtame Immanuel Kanti, kes ütles, et vabadus on tunnetatud paratamatus. Nii et see sama orjapidaja, suur peremees, rikas inimene, kehast omanik, pankur, eks ole, ta on oma mammuna ori.
Täpselt niimoodi. Ja võt, siin ongi see, et kui sul on üks tool, sa tead, mille peale istuda, ja kui on kaks, on juba ebakindlus. Kui sul on üks kell vanas mõistes mehaaniline, sa tead, mis kell on. Kui sul on neid kaks, hakkavad tekkima kahtlused, eks ole?
Ja see õnnetu miljonär hommikul, ta võtab lahti selle punasest puust karbi, kus on 30 kella, eks ole, ja siis hakkab mõtlema kukalt sügava, millise ma võtan. Ja kus üles nad kõik seisavad.
Ja kui ma nägin, ma ei mäleta, kes see maailmastaar oli, kes avas oma garderoobis kinga osakonna ja seal oli kingi ja tead, mis mulle meenus? Mulle meenus laste laul, saajajalksel oli vaja ükskord külla minna.
Ja seda küll, ma küll ei tea, kuivõrd ebamugav ja valus selle inimese elu on, sest no mina tahan ikkagi kingad natuke sisse kanda, õues natuke ringi käia, et no kui ma uute kingadega kaugemale kuskile lähen.
Aga
temal on iga jumala päev kannad verised.
Ma kardan, et ei ole. Ma kardan, et tema kingad on tehtud nii, et sulle ei tule pähegi, et niimoodi võib teha kingi.
Aga minu vanaema rääkis, et saari ajal oli niimoodi, et kui ikkagi mõisärra laskis ennad õmmelda uued saapad, siis päevaks andis kojamehele kanda.
Ja seda lugu ma tean. Ja no eks siin on ju näiteks Dr. Mortensi need väga vingelt paksud allaga saapad. Nendel on hoiatus silt, et ära üle 2 tunni päevas esimestel nädalatel kanna.
Ja õnnetud Zelenski ja Putin mõlemad kannavad väga paksud allaga kingi.
Ja ju siis on põhjus.
No jah, sest kui Putinile tuleb ikka Serbia president külla, eks ole, no nad uudistest näidati, nad seekord unustasid ära selle õllekasti, mis tuleb Putinile alla panna. No siis Putin pidi tõesti ja väga sügavalt alt väga kõrgel üdesse vaatama.
Ja kas sa nii klatsi korras ei tea, kas toimetaja vallandati?
Seda ma ei tea, mulle ei ole nii sügavaid isiklikke sidemeid Vene telekanalitega.
Jah, ja aga näed, valetavad, avalikult valetavad ja pole eda midagi, rahvas peab uskuma. See on täpselt nii, et vaata, kui sa rääkisid siin sellest revolutsioonilises situatsioonis, siis praegune valitsuse psühhoteraapiline lähenemine rahvale, see on ju selline, et rahvas moositakse ära, tehakse ajupesu. Me teeme uued suured maksud ja teile jääb rohkem raha kätte ja rahvas hüüab, vähemalt valitud esindajad, kes lastakse niimoodi avalikult hüüdma. Ja jääbki rohkem raha kätte. Näidatakse ära, et elektri hind on pidevas languses. Aga see, et sinna otsa sülitatakse, et teie arved muutuvad suuremaks ainult tänu riigimaksudele. Seda ei pane enam keegi tähele, sest inimesed on juba aetud tigedaks selles, et läheb järjest odavamaks. No ei lähe ju, aga uudises läheb järjest odavamaks. No, ja. Prisse, see on skiso.
On küll ja paraku Eesti ongi üks kallimaid riike ja kui nüüd keegi eestlane läheb kuskil Hispaaniasse või veel kuskile, siis ta lihtsalt imestab, kui odav on igal pool mujal.
Ja võibolla küll.
Ja see on uhke tunne. Aga äkki see ongi see, mida me tahtsime. Uhke ja hää.
Vaata, siin on jälle tuli meelde üks laul, mille tekst tuleks ümber teha võibolla see mu isama armas. Peaks olema mu isama kallis.
Just. Ja no kallis on.
Hea, kui on sõnadel mitu tähendus, siis ei saa keegi kurat aru mõnest asjast, mida sa ütled.
Jah, seda küll, aga nagu kunagi ütles mulle hammu üks väga vana inimene, kes oli ilma sõjad kõik üle elanud, ütles, et nii kaua, kuni ei pea leiva pätsi eest kuld sõrmust ära andma, kõik on hästi.
Seda küll, jah, kui kuld kaotab oma sümboolse väärtuse, ega keegi ju täpselt ei tea, kui palju seda kulda on. Kullavarud suurel osal riikidest on Fort Knoxis Ameerika maal, sinna ei tohi mitte keegi sisse piiluda, võibolla sinna ei olegi viimased paarkümmend aastat mitte keegi sisse piilunud, et kas riiuli peal ka midagi on.
Jaa, aga ilmselt seda kulda ka kõrvaldatakse käibelt just nimelt Fort Knoxi ja kuskile mujale keldrisse, sest teda ei tohi liiga palju käibes olla. Selline asi, mis on etalon, ta peabki olema piiratud koguses, näiteks meetri etalon, mida väidetavalt Pariisis kuskil hoitakse. No neid ei saa olla ju 20 tükki etalon, üks ainuke on etalon. Ja selles mõttes väga õigesti käitub Bitcoin, et Bitcoin väidetavalt on võimalik kaevandada kuskilt elektrivõrkudest ainult mingisuguse lõpliku hulga ja rohkem ei saa.
Väidetavalt,
kuigi ma olen küsinud ka paari tuttava matemaatiku, väga kõrge tasemega matemaatiku käest, et miks seleta mulle ära, miks ei ole võimalik seda võtta kuskilt rohkem elektrit ja juurde keevitada neid bitcoine, et tead, ma ka ei saa aru, aga ei ole võimalik.
Ei ole võimalik. No mingi limiter peale pandud ja kõik, aga siin on muidugi see Pariisi etaloonide muusium. Ega etalon võibolla tõepoolest üks, aga ta tehakse ümber.
Jah,
vanasti oli kindel pulk kindla temperatuuri ja õhu niiskusega ja see olla olnud meeter.
Jah.
Aga nüüd on meeter kolinud ilmselt arvutisse.
Ja ta on mingi kõrgtehnoloogiline, aga on olemas ka muuseas aatomkell, mis väidetavalt on ka hajahetal on. Ja ka seda aeg ajalt tuleb kokku mingi komisjon mingitest akadeemikutest ja nihutas 0,6 sekundit ühele poole või teisele poole.
Ja nüüd kuld. Kui niskene, nagu ma ütlen, ma tean, et peab ütlema kuld kui selline, kuld kui niisugune, aga niskene see kõlab kuidagi eriti totakalt. Sellega on ju lugu nii, et mis selle dollari peale oli kirjutatud, et ikka jumalat ja mitte kulda. Ja. Kullast ei ole seal dollari peal ju sõnagi. Ja. 1972 loobuti dollari seotusest kullaga.
Charles de Gaulle oli süüdi. Charles de Gaulle, tema ostis, tähendab odava rahast Euroopast kokku paberdollareid, mille siis need ekspeditsiooni vägede Ameerika sõdurid olid kõik vedanud Euroopasse, ostis kottide viisi kolda või tähendab paberdollareid ja lennukiga viis nad USAsse ja kuna siis oli dollar kullaga garanteeritud, ta vahetas selle paberrämpsu kõik kulla vastu. Ja lõpuks Ameerikas vaadati, et me ei pea vastu ja sidusid dollarid lahti, lõpetasid selle äri.
No jah, eks siin ole muidugi see Föderaalreserv veel kuidagi pidi mängus, sest ega ei saa ju Föderaalreservil öelda, kuulge ärge vorpige neid nii palju. Föderaal ei ole föderaalne ja ei ole tema ka reserv.
Aga tead dollar, paber dollar, eks ole, noh, olgu ta 100 dollarina, kus on siis Benjamin Franklin peal või üks kõik, missugune kupüür, ta on ka täiesti sellise teoreetilise või mõttelise väärtusega, paber ise ei maksa mitte kui midagi, aga dollarite hulke, mis üle maailma ringleb, et neid on mitu liiki dollarid, on need, mis on ainult USAs, eks ole, on need, mis on üle maailma, mida on trükitud küll Hiinas, küll ma ei tea kus, eks ole, sest dollar on kõige kergemini võltsid. Raha tähte, aga kõige suurem hulk on see, mis ringleb Venemaal ja mida ükski viisakas riik ei taha kuskil vastu võtta.
Ja ei, no siin on põhjuseid kümneid ja eks jängid peaksid ju ka tegelikult hakkama mõistma, et millegagi on sõdi liiale mindud, aga tahaksin mina tulla nüüd selle juurde, et usume Jumalat. Nagu seal on Ingar Vitrast, eks ole?
Jaa.
Ja samal ajal raha ju kulla suhtes kaotab väärtust ja devalveerub. See tähendab, et Jumal ju devalveerub ja jaotub sektideks, nagu sa ise ütlesid, et Venemaal on üks. Usume ainult Jumalat ja Hiinas on teine ja Ameerikas on kolmas.
Aga tead, mis ameeriklane selle kohta ütleb? Tema ütleb, et ka meil ei ole vahet, kus te trükite, mis suguseid dollareid, tal on ikkagi põhimõtteline, selle materiaalne väärtus. See ongi usu väärtus on sellel dollaril.
Jah.
Kui ikkagi lehvitatakse sulle 100 dollariliste pakki, siis pole vahet, on ta trükitud Ameerikas või Venemaal.
See oli Eestis või kus see oli, kui keegi läks dollaritega panka ja teda süüdistati, et ei, vaat, sinu omad on nüüd võltsitud. Aga üle, mine Ameerikasse oma dollarit, kus seal võtavad vastu.
Minul oli selline juhtum, et see oli 90. algus, läksin Prantsusmaale, tollail eurot ei olnud, nii et aluspüksteks veeti dollarid välja, eks ole. Ja oli mul vaja mingit raha millegi vastu vahet, mina ei mäleta, läksin valuuta vahetuspunkti Pariisi kesklinnas kuskil ja seal oli suur silt vene keeles. Et venelastele vahetame dollareid 2 punkti oda oma kursiga. Ja ma siis küsisin, et mille inglise keeles küsisin prantsuse käest, et mis pärast te arvate, et venelaste dollarid on odavamad või? Öeldi, et kõigepealt, see on 2 asjaolu, kõigepealt, kui venelased tulevad, nad toovad kohvritäie dollareid ja teiseks nad kõik on võltsitud.
Vaat see on kõva sõna.
Ja.
Aga no muidugi dollar on võimas vahend, näiteks no, ma mäletan ka nõukogude ajal oli juttu, et teatud kogu see dollarite eest saad kroonust vabaks, aga see ei olnud väga levinud jutt ja see oli ka omaette siukene reptiili tee, kuidas seda teha. No tavaliselt Eesti poisid läksid hullumaja kemmer, kus imiteerisid ülespoomis suitsiidi katse ja siis, noh, kuigi Vene kroonus oli vist, ma ei mäletaks, see oli 5% kadu, oli manöövritel lubatud või?
Mida midagi sellist, jah.
No siis on ju üks kõik, kui ta on
suitsiidi. See on mõistlik kadu, 5%.
Ju siis jah.
Küsi iga pankuri käest, iga töösturi käest, ütleb sulle 5% on mõistlik kadud.
Aga mis arvab, kas Venemaal või Ukrainas saab ka näiteks 3000 dollari eest osta ennast vabaks?
Raudpolt kindel, aga ma tänast hindama sulle ei ütle, on see 3000 või 30 000, aga raha eest saab loomulikult.
Vaata, siis me jõuame väga kummalisse seisu. ise ma kipun ka kahtlustama, et niisugused asjad on võimalikud, sellepärast, et kamraad mul Bulgaariastki kirjutab, milliste luksautodega sõidetakse või Monakos, millistes hotellides juba aasta või paar elatakse ja kõik need on teistoorest elu jõudu noored kutid, kellel võibolla isegi käsi ei väris. No võibolla sellepärast nad seal ongi ja rikkad.
No võt see peremees, kes meid Räpinas kuulab, tema võibolla ei ole näinud seda, mida Tallinnas näeb, et siin sõidavad ju Range Roverid ja Jaguarid Ukraina numbriga.
Sõidavad ja sõidavad mujalgi maailmas. Ja tead kõik see... No ei ole midagi parata, ikka see dubito tuleb peale. Kerge kahtlemine, kui aus see mäng on. Ma ei mäleta, kes see, see võis olla lausa, kas ta oli filosoof või kui ammu ta ütles, et kuni riigimeeste ja poliitikute lapsed ei lähe rindele, seni pole see sõda vaid äri.
Ja seda küll, aga ma täitsa usun, et vanas Egiptuses oli täpselt samamoodi ja jällegi, no kes ütles, et korruptsioon on paha-paha. Korruptsioon on arengu ja progressi mootor. Korruptsioon on kõige läbi paistvam suhete liik üldse, sellepärast, et kui sul on vaja mingi ametniku käest mingit ebastandardset lahendust ja tahad ehitada oma maja sinna, kus mingid lendoravad pesitsevad, eks ole, sa ei saa seda ametlikult mitte kunagi, aga sa annad ametnikule altke maksu ja täitsa ausalt saad sa kätte selle, mis on sul vaja, või on vaja mingi konkurs võita või no mida iganes, altke maksuga saad sa lihtsalt ja ausalt selle asja kätte. Kes ütles, et altke maks on paha, kes ütles, et see on pettus. Jah, inimest on sunnitud seda varjama, aga kui altke maksu ei peaks varjama, kõik oleks ju absoluutselt läbipaistev. Tuled kohvri täie dollarite ja eurodega, juannidega ja saad kätte, mis vaja.
No ja, aga sa unustad inimliku kadeduse ja muidugi selle ütles välja, see peaks olema kuskil niimoodi viimase paarikümne saate juures ka link, üks neegri pealik, et corruption is good when I'm involved, but when I'm not involved, corruption is bad, et kui mina olen kambas, on korruptsioon hea, aga kui mind ei võeta kampa, on korruptsioon paha.
No jah, aga kui me seda nalja teemat natuke jätkame, siis korruptsioon korruptsiooniks keegi andis kellelegi seal kohvri teie mingit raha altke maksukse. Need, kes on pahased, need on need, kellel seda raha ei ole ja mitte kunagi ei tekigi ja nendel ei olegi tahtmist ehitada suurt lossi keset looduskaitseala.
Vaata siin me jõuame nüüd ühe revolutsioonilise ettepaneku juurde või ma ei mäleta, kes see oli, kas Pakosta või kes ütles välja, et tuleb tõsta mingisuguseid maksusid, et iga asjaga kohtu poole pöörduda ei saa.
Ja.
Minu meelest, vaata, kas sa tead, mis moodi degusteeritakse või diagnoositakse, kas inimene on normaalne või ei ole?
No,
võetakse,
jah.
Vaata, kui ta vaatab niimoodi, on ta normaalne, aga kui ta vaatab niimoodi, ta ei ole normaalne. Küsimus on selles, et see on nagu titte pokker. See, kellel on rahapakk, kaebab su kohtusse. Sul ei ole raha, et vastata. Ja olgu sul kas või viis ässa käes jokeriga tähendab siis. Sa kaotad ühele ainsale, viiele või kuuele, sellepärast, et sul ei ole raha. Ja kas on võimalik, et meil on võtmepositsioonil isikud, kes ei oska läbi mõelda oma kavandatavate ja tehtavate ja juba tehtud tegude tagajärgi?
Jah, seda ma olen korduvalt juba väga ammu rääkinud, et tegelikult peaks riigitüüri juurde lubama inimesi läbi varandusliku tsensuse. Et kui sul on ikkagi 1 000 000 pangas olemas, järelikult sa oled suuteline vähemalt oma isiklikud ja perekonna asjad ära majandama, siis on lootust, et sa seda riiki kummali ei keera.
Viktor, kui seal oleks need, kellel on 1 000 000 ja enam pangas ja kõik muud vajadused rahuldatud, hakataks meil ehitama praegu Rail Baltic 2, 3, 4 gaasijuhtmetega tõmmatakse terve vaba põllupind täis peasi, et saaks raha juurde. Ma ei ütle, mis meetod.
Aga ütle mulle, kes on ahnem, kas see, kes on näljane või see, kellel on kõht täis?
See on nüüd, vaata, nüüd ma peaksin pöörduma siin Voldemar Panso teose Maailm Arlecchini 6 juurde, kus Panso sõitis vist Indiasse ja kõrval istus hindu ja nad arutasid just samal teemal varandus, kui palju seda peab siis olema ja kui ja Panso küsib, et noh, aga näed, siin on kerjus. Ja siin on miljonär. Ja hindu vastas, et everyone must have his own satisfaction. Iga üks peab olema rahul oma eluga. Kerjusel on oma elulaad, millega ta on harjunud. Ja äärmisel juhul, no tead, ma ei usu, et India kerjused tipuksid 7 sule teki alla. Seda sula rasva ja värki. Ja miljonär on samuti, nagu sa ütlesid, oma saatuse ori. See tähendab, vaata, see varandusliku tsensuse. No, ma pean teenima veel 1 000 000, siis ma saan palgata omale paksemad turvamehed. Või rohkem, või... No, saad aru, see on ju hälve. Täpselt võibolla nagu... Vaata... Ma olen paljudel juhtudel puutunud kokku sellega, et lihtsalt midagi ei ole, olgu see raha või midagi muud. Me mõlemad oleme üle elanud talongi aja.
Ja.
Ja siis parasjagu oli mul õnn ja rõõm elada väikese lapsega. No, ma ei mäletagi, mis pidi ta sai siis püsti pidi või oli ta alles aga... Fakt oli see, et ma ei tarvitanud siis talongi eest saadud suhkrut üldse.
Ja.
Küll aga jõin ma kord nädalas vähemalt ära pudeli vana Tallinnat,
ja.
Kust ma sain oma suhkrudoosi kätte. Siia maani olen ma võimeline sööma, tõsi neid enam eriti ei ole. Neiubõl vähin aga 5 kopikat lihapirukaid, mis ajaksid tõenäoliselt noorte inimeste... Söögi isu kohe tükiks ajaks ära, räim tomatis.
Ja, tegema... silmadega.
Jummal hoia, no praegu on pelmeeni hind läinud ka, tead, niimoodi, et lase aga olla. Aga egas lapsed alati neid pelmeene taha. Tõsi, mul poeg tahab, ütleb, et see on täiuslik toit. Seal on no kõik, see on nagu mikrohamburger, aga ei ole igasugust läga juures.
Tead, igal ajastul, igal põlvkonnal on omad rämpstoidud.
Kindlasti on, aga ma nagu hästi ei mäleta. Vaata, nõuga ajal see rämpstoit ei torganud nii väga silmad. Tõsi, kui ma nägin letis müügil kenasti tavaline vorst, vaat siis tekis küll mõte, et see ei ole suitsuvorst, see ei ole maksavorst, see ei ole keeduvorst, see on vorst üle üldse ja muide. Viskasin mina jupi seda vorsti, mis vähe sellest, et ta muutis ühe päevaga värvi, hakkas ka noh, gaasilist eraldama, viskasin rõdult alla koerale, kes minu meelest sõi ka telliseid. Ta... Üritis selle, ta vaatas mu poole, tema pilgus oli kas sina Brutus ja ta läks aia nurka ja mattis selle maha, et nii hull aeg veel tulnud ei ole.
Tead, mul koeraga kogemust ei ole ka kassiga on ja kass valib väga hoolikalt, millist viinerit ta sööb ja millist viinerit ta ei söö.
Jah.
Mitte sellepärast, et pahaks läinud, vaid tema teeb valiku väga lihtsalt, kas seal ikka liha sees on või ainult soojavalk.
Praegustes viinerites peaks ikka olema. Ma mäletan seda, kui ma ka kirusin ja vandusin siin samas Nõmme raadios viinereid kui niisugusi, et noh, need on ikka kaunis jubedad ja siis... Sain ma aasta või umbes nii kirutud vannutud, kui Rakvere juba kuulutas, et meie viinerid on nüüd sellise kvaliteediga, et neid võivad lapsed ka kaks korda nädalas süüa. Kaks korda nädalas, aga enne söödi võib-olla iga päev neid, mida ei võinud. Või õppis Rakvere nüüd niimoodi mürgitama, et üle kahe korra... Ei pea
lihtsalt vastu. No nii kus endega, et kõik seened on söödavad, aga mõni ainult üks kord. Ja. Ei, aga täna päeval ikkagi on viinerid, kuhu on tehases täitsa ausalt pakendile trükitud, et see viiner sisaldab 85% liha. Aga võt teised, kus seda protsenti märgitud ei ole, võt nende kohta tekib küll küsimus, millest nad tehtud on.
No... Nõuka ajal oli ju avalik saladus, et lihakombinaati vorstide ja viinerite tarvis sõitsid vagunid tualettpaberiga. Et kui seda sisse jahvatada, siis see, kes närib, see ei pane tähele, eriti kui ketsupiga üle lasta.
No sügaval nõuka ajal seda ketsupiga oli ka päris suuri raskuse ja tualettpaberiga samuti. Aga eile legendi oli igasuguseid lihakombinaatidest. Kuid siiski tol ajal 50-60 aastat tagasi enamasti toitu tehti looduslikest toiduainetest. See oli lihtsam.
Ja kunagi olid Ukraina mahlad odavad ja head, ja. Sest seal oli kõik konservantid juba ammu pihta pandud. Ja mahl oli tõesti ja. Võimas, aga praegu... On nagu on,
sellepärast, et muusias mahlade tehnoloogia on see, et kuskil lõunamaal, kus kassood mingisugused puuviljad, nad siis jahvatatakse pulbriks, tõmmatakse vesi välja ja veetakse siia meie juurde või Soome või Rootsi võiks kõik kuhu ja siis juba lisatakse kohaliku vett ja tehakse see mahl valmis, sellepärast, et muidu peaks sisternidega vedama Hispaanias siia vett, 97% vett. Mis mõttega nii kui vesi on koha peal olemas. Ja ainult kaks mahla on, mida ei anna niimoodi pulbriks teha. See on tomatimahl ja granaatõunemahl. Et need veetakse tõepoolest mahla kujul siia sinna.
Või püree või umbes niimoodi, eks ole?
Ja
need ei ole ainsad asjad. Borjomi ja Santukiivärk, need ju... Tulevad ka Leetu pulbrina ja alles seal saavad nad made in Georgiaks ja nii edasi.
Võtte, tähendab, ma ka natuke kahtlen selles, kas on mõtet seda Jesentuki või Borjomi vette pulbriks teha, sest tegelikult see ongi vesi, kus on natuke kaltsiumi raudel või veel mingid jooneks ole, need on igas laboris koha peal ju olemas.
On küll jah, aga tead... Kui ikka õhus on kapitaalselt vinged projekti rahad.
Ah, see oli küll, jah.
Ja, saad aru, äri, see on ju... Kurrat, paiga...
Oi, äri on väga huvitav asi, sellepärast, et annab ju võtta näiteks ameeriklaste raha ja suunata seda väga suures mahus kuskile Gruusiasse, et nemad siis oma Borjomi veest vee välja arvutavad, eks ole, aurutavad, vee välja aurutavad ja küll lühika täis kuiv jääki, eks ole, vedad Eestisse. Kui palju raha sealt ära aurab? Vot see on päris nutikas äriplaan, kelle...
Ära sa ütle, aga nõuka ajal juba liivikos villiti ka või mitte ei villitud, vaid kuidagi pidi 3 kuuga tehti mingisugusest kuskilt tulnud mõginast. Aserbaidžaani 4 konjak ja mingi konjak veel.
Oi, seda konjakid oli see küll ja veel ja konjakid, seda läks ju ka kommivabrikusse, eks ole, kus seda konjakid väidetavalt pandi kommide sisse, millised kommid purju küll enam kedagi ei teinud, aga mul üks sõber töötas tol ajale just nimelt kommivabrikus, kuhu tulid konjakivaadid ja loomulikult lasti puuriga auk sisse, eks ole, konjak välja ja siis löödi lihtsalt pikk puu punn löödi augule ette ja kunagi ta nägi ükskord, kui üks tünn niimoodi ära lagunes seest poolt, ta nägi lihtsalt nagu puu metsas, kõik oli neid oksi täis.
Ikka juhtub.
Ja.
Aga see oli eile või üleeile, millal see oli, kui mina sain uue reklaami, mille ma panin ka kenasti oma võikamate toitude ja jookide galeriisse üles pilt. Kaine autojuhi viin.
Ossa!
Aga minu küsimus ei ole mitte selles, miks müüakse 0% alkoholiga viina, veini, konjakit, kurat teab mida, viskit. Miks?
Aga see on selle mehele, kes seda 0% konjakit viskit joob ennast täis ja läheb siis kummi naistesse.
No sellest ma saan ka aru, see on üks võimalik tõigendus, aga miks ma pean jooma alkoholi vaba õlut, mille maitse ei ole päris see, mis
ei
päris
ole.
Õllel ei ja ole. Miks ma ei või juua no, midagi muud või et ta kurat oleks vähemalt teise nimega. Teise etiketiga, miks on vegan seapraad olemas ja kotletid?
Ma sõnetan sulle ära täiesti kaasaja meditsiinist lähtudes. Vaata, mina ka mõnikord võtan alkoholivaba gin tooniku näiteks, sest on alkoholivaba gin olemas. Ma lasen siis baarmenil endale teha, justi jääga, eks ole, ja tükike laimi sisse ja kõrrekene kaabane sinna sisse. No see on mõnikord, on mingi bankett, eks ole, teised seal võtavad klaasi veinis, vaatavad kella, millal nad võivad rooli istuda. Mina lollustega ei riski, eks ole, mina võtan selle alkoholi vaba ja tead sa, mis ta teeb? Ta sunnik laksab ära, sellepärast, et refleks on ju jäänud sama, mis on elu aeg olnud. Sa võtad ja selle rüüpad selle alkoholi vaba tsintooni kõrres ja sa tunned, kuidas siis läheb soojaks ja hoob ja sa hakkab...
Niimoodi!
Refleks ja sellepärast mõtlen, et ka pärast alkoholi vaba viina, džinni, viski, õlle, mida iganes joomist autojuhti rooli lubada ei saa, sest ta läheb hulluks, silmad hakkavad peas pöörlema.
Vaat selle juurde ma amikus meus tahtsingi jõuda.
Ja.
Alkoholi asemel joob kui troolis, noh, maitse vett ilma mullita tõenäoliselt või kurat teab mida.
Kuidas kellele?
Jaa, paneb nagu noor jumal. Ja mis juhtub, noh, hea küll,
no,
siin me jõuame aste edasi, mis juhtub veganiga, kui ta sööb vegan seapraadi, vegan, ma ei tea, veise kotlette, mis ja. Tema sisemuses toimub, kuidas tema oma sise sekretsiooni närmetele, värkidele, vidinatele mõju avaldab.
Ja see juhtub täpselt sama, mis juhtus kuni aastani 1492 hispaanlastega, sest nad olid Mooramaa meeste võimu all ja Mooramaa mehed ütlesid, et see, kes võtab Muhamedi usu vastu, maksusid maksma ei pea ja praktiliselt kogu elanikond olid moslemid. Kas nad Allahit uskusid seda ei tea mitte keegi?
Jaa, no igal juhul kõrtsus riputasid nad laudade kohale seakintsud.
Mitte ainult see hamon, see riputati üles ka iga maja õue, sellepärast, et pärast 1492 aastat kutsuti keegi kodanik Torquemada, inkvisiitor, kes siis soldatitega koos käisid õued läbi, et juudid ja moslemid kokku kogada ja välja saata või maha põletada, mida iganes. Ja juudid ja moslemid olid esimesed, kes siia kintsu oma õue. Päikese kätte riputasid, päikese kätte, et oleks kaugelt näha. Hamoon, sealt tuli hamoon.
Sealt tuli, ei ole nii hea.
Kõik väga hea.
Lõikamine on muidugi natuke kunst, aga...
Ei, see on kunst, aga nad saavad hakkama, kus juures hea. Nemad võtavad suure noad ja lõikavad nii kui mikrotoomiga. Nemad oskavad, jah.
Ja siuhti jällegile. Ma olen ise ka ükskord saanud omale ühe siukse paraja harmooni ja seda sõime tükk aega ikka. Ja noh, muidugi Hispaanias tundub ta ikkagi olevat teise maitsega.
Ei, jaa, sellepärast, et ta ilmselt no ju kuivab küpselt nii palju kui vaja ja siis pannaks ta mööki ja seal poe letis ta ka ei seisa mitte pool aastat, vaid paari päevaga ta müüaks läbi.
Jah. Ja see, tead, kui nüüd hakata rääkima tühja kõhu jutte, siis Hispaanias on ju vapustavad kuivatatud kalakesed, ei mäleta, mis nende nimi on, aga lennujaamas on nad hirmus kallid leivakese peal, aga muidu mujalt saab mõistliku hinnaga.
Need on Bocorones.
Ja võib-olla küll, no sa käid seal tihe.
Mõdugi Bocorones fritos y Bocorones con asiete y dos cervezas, por favor!
Jah, nüüd me oleme jõudnud toidu juurde, aga me keerutame ikka sama teema ümber. Nii või teisiti, suurema või väiksema kujundlikkusega ja see teema on, mis saab homme. Meile muidugi ja öeldakse, et juba 1. juunis nii pidi, naa pidi, kolmat pidi ja elu läheb paremaks. Lugesin mina see liivast üleile, et Tallinna linn tegi revolutsioonilise ja sitaks kasuliku otsuse, et need prügikastid, mis on postide küljes, need, kuna firma maksis Tallinna linnale 100 000 aastas vist, need tuleb ära koristada, sest see on kahtlane tehing, osta ise prügikastid ja 100 000 musikene puhtaks pühkla. Ütle mulle veel kord, kas sellised tegelased, kas ei, need on palju seal?
Vaata, kuna tähendab eesmärk oli see, et vanad tegijad võimult minema lüüa panna uued absoluutselt puhtad inimesed, puhtad lehed, kelle pole haridust ei kogemust mitte kui midagi, eks ole, siis otse loomulikult esimene asi, mis nad teevad, nad hakkavad teistmoodi liigutama. See on esimene asi, et teeme üks kõik mida, aga teeme vastu pidi sellele, mis oli. Kogemust neil ei ole, eks ole, aga no lapsukesed lasti liivakasti, anti kühvlikesed kätte, nii nad seal kühveldavad.
Ja mis kumas sinu jutust praegu? Eks seegi monumentum esimese asjana. Püstitan endale monumendi, keeran suurema sita kokku kui ja kaks eelmist.
Ja minu sit on suurem kui sinu oma.
See on tubli töö ja saavutus. Nüüd peaks preemiat maksma. Ja muidugi hirmu äratam on see, kuidas sellest me oleme tegelikult paar raksu siin Andres Raidiga ka rääkinud, MTÜ-d. Kuidas nad saavutavad tulemusi? Vaata, üks Tartu teemaline jutujupikene sattus ette, kus tahetakse, no ilmselt, mis tahetakse, juba tehti ära ilmselt. Et vaat nüüd see tänava lõik siin jõe ääres, selles saagu õue ala. Siin on koerte tajualad loomisel. Koerte tajuala, vaat see ala, mis annab koertele tajud, muidu muidu neil ei ole, nad ei taju midagi. Tänavale pannakse mingisugused puutüved, et tuleks sõita slaalomit ja see kõik loob inimestele tingimused, et nad saaksid sinna tulla ja istuda. Nii nagu Nõmme keskele tahetakse teha mingisugust betoonpinkidega ala, kus siis inimesed saavad vabalt, no, nagu Browni liikumine, tuijata ja vahepeal istuda. Aga küsimus on, miks nad peaksid seda tapma? Nõmme, eramajade rajoon, miks nad ei või istuda oma aedades või naabri juures? No hea küll, grillimise keelame ära, see saastab õhku. Ainult poest tuleb osta ja koha peal süüa ja... Kas sul ei tundu, et lolluse kontsentratsioon, ma ei räägi igaks juhuks kogu planeedist, meie aladel ületab kõik mõistlikku, kui sinna veel lisada. Eile nähtud pealkiri, et järjest rohkem on neid inimesi, kes ei saa endale osta kodu Tallinnas, kellel pole raha. No kurat, aga miks nad peaksid tahtma seda?
Jah, ja kust on see vahva mõte, et noor pere, eks ole, mõlemad alles alustavad oma nii-öelda töökarjääri, pole raha ega mitte midagi, et nendele ei sobi mingisugune Mustamäe paneelika kahetoaline, et nendel peab olema 360 000 eest mingi uus arenduse korter. Miks? Igaüks elab nii, nagu tema võimed paras jagu on ja nii on see alati olnud. Aga vaata, asi on selles, et poolest praegu me elame sellisel muutuste aja järgul, kus vanad tegijad löödi minema, uued alles tulid, alles õpivad ametit, nad ei tea veel mitte kui midagi. Ja kuna nendel ju endal või omal ei ole Nõmmel oma kodu, siis nad arvavadki, et no, mingid vana inimene on see, kes karguga ilmselt käib ja tema siis peabki istuma, kui tänaval pingil loomulikult. Nendel puudub elu kogemus ja sellepärast nad üritavad midagi ära teha, aga võim anti kätte, linnarahakõde anti kätte, tavai mölla nüüd täiega. Nad möllavadki täiega.
Et seegi monumentum kõigepealt. Ja siis astud tagasi, astud kõrvale, astud kaks sammu edasi ja ütled, et mina sellest sitast ei tea midagi.
Ja muidugi, et mina olin, tookord ma olin pinkide peal, aga kui nad püsti said, mulle see asi enam ei meeldinud ja mina läksin pinkide pealt puude peale hoopis.
Ja küsimus ongi, no vaata, siin üks inimene avastas, et mõned saated tagasi, kas Andres Raidiga või kellega arutades, kerkis järjekordselt üles küsimus Eesti riigi eesmärgis sihis. Ei saa olla eesmärk säilitada rahvuskeelt ja kultuuri ja ehitada selle tarvis Tartusse Eesti rahva mausoleum.
No eesmärk on üldse alati kahtlane asi. Sellepärast, et eesmärk on mingisugune mõtteline punkt, mille juurde tuleb jõuda. Ja kui see eesmärk on saavutatud, mis siis? Paneme nööri kaela või?
Aga täpselt niimoodi nii juhtus ju kommunismiga, mille ehitamise keeras kihva Nikita Sergejevič Hruštšov, kes ütles, et 5 aasta pärast oleme kohal ja siis, ja siis on kõik marsile.
Ja, aga noh, õnneks kommunismini asi ei jõudnud, jõudis rahareformini. Jah, seda küll, aga jällegi vaatame, läksime praegu libeda, et teed hakkasime noori sõimama, et nad teevad valesti, meie omal ajal, eks ole, meie noored olime, tegime kõike valesti, tegime kõik vead oma naha peal ära, eks ole, proovisime seda, mida proovida, ei tasu teps mitte ja niimoodi me saime elu kogemuse, küll need noored ka õpivad.
Ei ole võimalik suuresti, miks? Nende kontsentratsioon on liiga suur. Nende viisakuseks on seda tsunfti sisest üksteise kiitmist ja väljas söömise püüdu. No see ei ole viisakas, aga see on. Ja tekib, vaata, no näiteks Tallinna linnavalitsus kui asi ise eneses. Riigivalitsus kui otsese NATO ja Euroliidu alluvusega, no peaaegu asi ise eneses, sest nad häbenevad tunnistada, et nemad ei otsusta midagi, nemad võtavad vastu otsuse.
Jah, nii on. Ja kohalik omavalitsus, no see möllab küll oma tahtsi, aga ainult nendele eraldatud vahendite piires. Ja võt Eestis on väga huvitav olukord mujal maailmas, nagu öeldakse vanades demokraatiates, mis on enamasti monarhiad. Seal läheb kodanike maksudest 70% kohalikule omavalitsusele, kes siis sellest korraldab kohaliku elu. Meile kodanike maksud lähevad 100% riigile ja sealt tuleb ainult 12% kohalikule omavalitsusele tagasi, mis on väga targalt tehtud ilmselt, et kohalikul omavalitsusel ei oleks kuigi palju võimalusi siin oma tahtsi möllata.
Jah, kohalik omavalitsus on teatavat liiki puffer, mis tõmbab, noh, pahaste isendite tähelepanu endale ja riik on jälle puhas poiss, hea ja armas. Ja kui, noh, kõiki muidugi tooliasse ei võeta ja mõnikord tuleb mõnelt saadiku puutumatuski ära võtta, et teistel oleks hirmsam.
Juhtub.
Ja kohvimasina pärast kohtus käia ja siis tuvastada, oi madre de Dios, see juukse lõikamise 9-eurone asi oli 9 või oli 7 igal juhul krosside asi.
Alguses öeldi 9. Aga siis nagu tõmmati tagasi öelda, tegelikult, kes seda teab? Tolle ajaga inflatsioon tõmmati.
Ei, see oli tõenäoliselt püsikliendi soodustus võib-olla.
Ja midagi sellist.
No ja vaata, mida tehakse. Ja kõik selleks, et inimesed kardaksid ja austaksid. Ja jälle keegi lollekseegi monumentum on tulnud ja see, võtke vahele, mulle ta nägu ei meeldi. Ja ta... Kurat, ta vist mõtleb ise seisvalt.
Aga võim peab ju ikka vaata vahel kellegi vahele võtma, sest isegi pimedal keskajal, eks ole, vaata veel ikka võeti keegi kinni, määrati talle süü ja põletati maha keset väljakut lõkkel, sellepärast, et interneti tolle ajal ei olnud, teist võimalust ei olnud rahvale näidata, kui olnud keks väljakul.
Ja see oli kõik. Ja. Üks juhke publicity üritus valitsus ütles, et näete, tema on loll, siga ja süüdi. Teie ju veel ei ole. Ja kes ütles, kas see oli juba vanas Kreekas või et hukka avalikult kõigi teada süütu inimene ja kord on majas.
No need rahvas tuli kokku, eks ole, kõik tõuklised, et saaks nii vaadata, väiksed lapsukesed võeti kaasa, istutati õlale, et lapsuke ka ikka saaks vaadata.
Ja siis pärast oli laske lapsukestel kaevikusse tulla nagu laulis ruja. Aga nüüd jõudkem taas teadmiste omandamise protsessi juurde. Milliseid eluks vajalike teadmisi peaks saama lapsukene alates lasteaiast ja lõpetades gümnaasiumi viimase kolks. Ma saan aru, sa oled selle patrioot, et kooliharidus on, ma ei tea, 90% ulatuses selleks, et inimesed õpiksid pähe taguma endale täiesti mõtetuid asju, nii nagu tegelikult minul oli see mõtestatud tegevus, kui ma õppisin pähe väga kiiresti muide, sest mulle meeldis ühe jüri-jüdi luuletuse. Ordaki nars, et asi pelduri, hõkker patikali sei, apeti parts, letva hõkkande ori, jokker dimenta uhei, lapuna viil, andelu, develos, anketi kanketa pre. Loma poliuna roul, jah, ma enam nüüd ei mäleta, igal juhul lõpp oli jah, tee klurps.
Mäletan, jah, mina ei suutnud selle pähe õppida, jah.
Jah, mul oli,
aga hästi,
miski ajas praegu segamini. Vaata, lugu ongi selles, et sul võivad olla pähe tuupimise ja allumise omadused kõik olemas, aga on termin alternatiiv, on termin eksperimentaal.
Jah.
Need on sugulusterminid, sest üks asi, kui sind tunnistatakse ja tunnustatakse, oled sa eksperimentaator. Aga teisel juhul, kui ei tunnistata, ei tunnustata, oled sa alternatiiv lamemaalane ja hull.
Ja
kellest sõltub sellest, noh, tähendab, see on nagu filosoofia küsimus, sündmust ei ole, kui ei ole vaatajad.
No metodoloogiliselt on see üks ja sama, aga nüüd ütleme, kui suures karjas isenditel ei ole võimet õppida, võtta omaks propaganda ja täita käsku, see ei ole võimalik karja juhtida. Iga üks hakkab mõtlema ise, iga üks jookseb ise metsapoola.
Nagu nii. Jookseb nagu nii, mõtleb oma kitsastes raamides, sest protesti vaimuse sellega päriselt ära ei tapa.
Aga kuidas see kari siis lihakombinaati saada?
Seda karja ei saagi lihakombinaati. Kunagi ammu olid ühed tõekspidamised. Füüsiline jõud, sportlikkus, ülikond seljas, see oli midagi. Praegu mida kott persem ja lollim sa oled, seda toredam, näe, TikToker lasi omale mingisugust põsh-põsh, ma ei tea, mürki suhu, 19-aastaselt suri ära ja saigi kuulsaks. Halleluja!
Jaa. Mis praegu lolle leidub? Muusias, mida rohkem...
Neid tuleb juurde!
Jaa, ja mida rohkem avalikus, rohkem lolle.
Jah?
Ja lolle on huvitav.
Sest ei ole nii lolli asja, mis ei leiaks järgijaid.
Jah, jah.
Oi jah, nüüd on aeg vaadata kella. Me oleme tund aega siin rääkinud asjadest, millest keegi kurat õieti aru ei saa, aga mis ühel hetkel võivad hakata inimpsüühika peale mõju.
Tead, kui me oleksime siin tund aega jutustanud korrutustabelit, millest kõik aru saavad, mis on sellest kasu, aga kui sa annad inimesele mõtlemisainet asjadest, millest ta kohe võibolla aru ei saa, tal tekib tahe asjade üle järele mõelda.
Ja ta saab meid vähemalt kirudagi. Aga aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev, oli tore küll ja olge tänatud kõikeste segaste mõttekäikude patriootidena. Toetate Nõmme raadiot, meie püha sõda läheb edasi.
Tere õhtust veel, kui pimedusse peidaneen. Sinu rüppes küllalt ruumi, leida mõtetele tuumi, mis ei laseks jääda välja maailmast elavast. Kuigi teel on vaikus, rae vaatan kuu, liigutavad mõtted suud. Otse öelda neid ei julge, vaja paperit ja sulge, sest et jumalate loodud on ne on kaubad soot. Võimul reklaam ja vaikus, kes ei osta, see on loll, häda vares iga toll. Rohkem saada, vähem anda, ega lehte ju ei panda. Ole toda, ale mees, ole hämi laste ees. Algab skandaal ja vaid. Kahest kuma lõpuks pead, sammud järjekorda sead. Sootsad lüies ise ennast, tingid kaua sõbra hinnast. Et võiks saada meid enn kaugel tehtud tööd, päeva tööd. Kummagil käib on vaikus ja üha vaiksemaks veel jääb, kostab suunud linnu päev. Uksed keeratud saab lukku, tasa loeme asju kokku. Mis on puudu, mida pole jagustan, rekendan. Asjalik meel on vaikus. See on loll, häda vares iga toll.
Saade on salvestatud 2025. aastal.